Virðulegi forseti, ég ætla að háttur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hafi einhvern tíma tekið lán á sinni lífsleið. Hann getur væntanlega ekki svara fyrir þau lán sem hann tekur í upphafi hver niðurstaðan verður á endan. Það veltur á ýmsum hlutum. Að sjálfsögðu veltur það á gengi krónunnar á hérna breytilegum vöxtum út í það í færið. Þannig að hann getur ekki svara fyrir sín lán frekar en þessi lán. Auðvitað er ýmis óvissa tengt endurkomum á eignum Landsbankans inn í þetta mál. Það liggur alveg ljóst fyrir. Hvað Jón Sigurðsson var þar, þá ber ég enga ábyrgð á þeim manni. Ég þekki hann ekki. Það er Bankasýsla ríkisins væntanlega sem kemur honum í þetta embætti ef að verður hjá Íslandsbanka. Þannig að ég get ekki séð hvernig ég eigi að geta svara fyrir þær gjörðir. En aðalatri er þetta að það þarf að vanda sig við endurreist landsins og þar vil ég ekki byggja á verkum fyrri valdaflokka, framsóknar og sjálfstæðarflokks sem komu þjóðarauðnum í fárra eigu klíku manna sem eyðulögðu þessa banka eins og frektir.
Þá veitir